You're with SBS Radio.
ካብ ሰውሉ ሳትሒዙ ቀዳማይ ሚኒስተርን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስተርን ካልኦት ብህዝቢ ዝተመርፁ መሓውራት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣይክልውን እዮም ክብል መንግስቲ ክልል ትግራይ ክገልፅ ከሎ ሓይልታት ፀጥታ ናብቲ ክልል ኣዋፊርና ስርዓት ከነትሕዝና ክብል ድማ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ይምልስ። ብመሰረት ቅዋም ወይ ሕገ መንግስቲ ፌደራል ኢትዮጵያ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 5 ዓመት ብብሔርን ብሔረሰባትን ብዝተወከሉ ኣባላት ዝምረፅ ሓድሽ መንግስቲ እዩ ንኢትዮጵያ ክመርሓ ዝኽእል። በዚ ድማ እቲ 5 ዓመት ከገልግል ዝፀንሐ ፌደራላዊ መንግስቲ ስርሑ ወዲኡ እቲ ዝቕፅል መንግስቲ ብናይ ኢትዮጵያ ኣቆፃፅራ መወዳእታ ሶኒ ናይ ፈላሚት ዓመት ወርሒ መስከረም ንዝቕፅል 5 ዓመት ንኢትዮጵያ ንምምራሕ ስርሑ ይጅምር። ሎም ዓመት እታ ናይ መወዳእታ ሶኒ ናይ ወርሒ መስከረም ዕለት 25 ብምውዓላ ካብ ሶኒ ዝፍጠር ኩነታት ናብቲ ናይ መወዳእታ ወጥሪ እናኸደ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ነዚ ኣመልኪቱ እቲ ናይ ባዕሉ ምርጫ ገይሩ ናይ ክልል መንግስቲ ዘቆመ መንግስቲ ትግራይ ኣነ ሕጋዊ እየ ክብል ከሎ፣ ኣብ ፌደራል ዘሎ መንግስቲ ግና ካብ ሶኒ ንድሓር ሕጋዊ መንግስቲ ስለ ዘይኮነ ቀዳማይ ሚኒስተሩን ንሱ ዝሸሞ ካቢኒኡን ፈሪሲው እዩ ይብል ኣሎ። ፌደራል መንግስቲ ድማ ክሳብ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ወሲደ ንመንግስቲ ትግራይ ከንበርክቆ ሕገ መንግስታዊ ስልጣን ኣለኒ ብምባል ኣብ ናይ መወዳእታ ውጥሪ በፂሖም ይርከቡ። ብዛዕባ እዚ ኣባል ፈፃሚ ኮሚቴ ሕወሓት ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ምስ ቴሌቭዥን ትግራይ ኣብ ዝሃቦ ቃለ መሕትት ዶክተር ኣብይ ኮነ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝህቦ ዝኾነ ይኹን ትእዛዝ ካብ ሶኒ ፍርቂ ለይቲ ኣትሒዙ መንግስቲ ትግራይ ከም ዘይቅበሎ ከፍልጥ ከሎ፣ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ኣቶ ኣደም ፋራሕ ድማ ወታደራዊ ስጉምቲ ክንወስድ ንኽእል ኢና ክብል ኣፈራሪሑ ኣሎ።
ስለዚ መንግስቲ ያከትማል ስንል በምርጫ በየአምስት ዓመት መምጣት ያለባቸው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት፣ የፌዴሬሽን ምክር ቤት፣ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር።
ስለዚ እቲ ዘሎ መንግስቲ ከበቅዕ እዩ ክንብል ከለና እቶም ንሓሙሽተ ዓመት ተመሪፁ ናብ ስልጣን ዝመፁ ቤት ምክሪ ወከልቲ ህዝቢ፣ ቤት ምክሪ ፌዴሬሽን፣ ቀዳማይ ሚኒስትር፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ከምኡውን እቲ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝመርሖ ካቢኔ ወይ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ከም ትካል ካብ ፅባሕ ሂወት የብሎምን።
ሶ ከነገ ወዲያ መስከረም 25 ላይ
ስለዚ ካብ ፅባሕ 25 መስከረም ኣትሒዙ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሃል የለን፣ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ዝበሃል እውን የለን፣ ቤት ምክሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዝበሃል የለን፣ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝበሃል የለን። ኣፍልጦ ኣይንህቦም፣ ንሳቶም ዝህቦ መምርሒ ድማ ተቐባልነት የብሉን። ኣቶ ጌታቸው ብተወሳኺ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ብወታደራት ተሓልዩ ኣብ ቤተ መንግስቲ ክፀንሕ ይኽእል እዩ፣ እንተኾነ ንሱ ዝህቦ ፖሊስን መምርሒታትን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣስሚሩ ተዛሪቡ።
ከመስከረም 25 ጀምሮ በመንግስቲ ስም በመስተዳድር ስም የተቀመጡ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ወዘተ ወዘተ ውስጥ የሚባሉ ተቋማት የህዝብ ይሁንታ ብቻ ሊያስቀጥላቸው የሚችሉ ተቋማት እውቅና አንሰጥም፣ የሚወስኗቸው ውሳኔዎች ገዢዎች አይሆኑም ነው የሚሉ።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣቶ ኣደም ፋራሕ ብወገኑ ኣብ ትግራይ ናይ መሰጋገር መንግስቲ ምትካል ወይ ሓይልታት ፀጥታ ኣዋፊርካ ስርዓት ምትሓዝ ፌደራል መንግስቲ ሒዝዎም ካብ ዘለዉ ኣማራፂታት ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣሎ።
መንግስቲ ሊወስዳቸው የምንችላቸው እርምጃዎች በህጉ ላይ በግልጽ ተቀምጧል። የመጀመሪያው ህግ አውጪውንና ህግ አስፈጻሚውን በማገድ ለፌደራል መንግስት ተጠሪ የሆነ ጊዜያዊ አስተዳደር
መንግስቲ ክወስዶም ዝኽእል ስጉምትታት ኣብ ሕገ መንግስቲ ብግልፂ ተፃሒፎም ኣለው። መጀመርያ ሕጊ ኣውፃእን ፈፃሚ ሕግን ኣጊድካ ንፌደራል መንግስቲ ተፀዋዒ ዝኾነ ግዜያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ብምምስራት እቲ ሽግር ክፍታሕ ይከኣል እዩ። ናይ ፌደራል ፖሊስን ምክልኻል ሓይልን ናብቲ ክልል ብምውፋር ነቲ ፌደራላዊ ስርዓት ኣብ ሓደጋ ዘእተወ ስራሕ ደው ምባል ይከኣል እዩ። ነዚ ንምፍፃም ብቑዕ ዝኾነ ሕገ መንግስቲ መሰረት ኣለና። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ናይ ፌደራል ፖሊስን ሓይልታት ፀጥታን ኣብዚ ጉዳይ ጣልቃ ክኣትዉ ስልጣን ከም ዘይብሎም ይዛረብ።
ፌደራል ፖሊስን ኣዘው በክልሎች ጉዳይ ጣልቃ ግባ ሊሉ ኣይችሉም ሕጋዊ ስልጣን ስለሌላቸው።
እቲ ጌታቸው ነዚ ወጥሪ እዚ ናይ መወዳእታ ከም ፍታሕ ኢሉ ዘቐመጦ
እንደዚህ ዓይነቱ ብውንብድና በመምታታት ላይ ስልጣን ላይ ለመቀጠል የሚፈልግ ሓይል ከቦታው ገለል ማለት መቻል አለበት። አሁን በህግ ገለል ብሏል። በህግ ከነግበስቲያ ገለል ይላል። በተግባርም ገለል ማለት መቻል አለበት።
ከምዛ አይነት ወስልትና ጠፊኡ እዚ በዚህ ህግ ስልጣን ክቅጽል ህዝብ ዘሎ አካል ክርሕቅ አለዎ። ኣብዚ እዋን ብሕጊ ተገሊሉ እዩ ዘሎ። ካብ ፅባሕት ሒዙ ብሕጊ ካብ ስልጣን ወፃኢ እዩ። ብተግባር እውን ክወፅእ ዘለዎ እዩ። እዚ ኣብ ኢትዮጵያ ንፅላል እዩ ዘሎ ሓደጋ ኣብዚ ቅንያት ከቢድ ከም ዝኾነ ዘመላኽቱ ተርእዮታትን ተግባራትን ክኽሰቱ ቀኒዮም እዮም። ከም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ ዝበሉ ላዕለዎት ኣዘዝቲ ሰራዊት ነቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ንምሕላው ብስም ምዕቃብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት ኣድላይ ስጉምቲ ከም ዝወስዱ ኣብዚ ተቀራረበ ግዜ ብስም ምምራቅ ፓርክታትን ካልኦት ምክንያታትን ወታደራዊ ምርኢታት ምቕራብን ብናይ ወፃኢ ሓይልታትን ተኣዘብትን ዝቐርብ ዘሎ ምሕፅንታን ብሰላማዊ መገዲ ምፍታሕን ዝበሉ ገለ ካብቶም ዝቐርቡ ዘለው ነቲ ክብደት ናይቲ ወጥሪ ዘመላኸቱ ተርእዮታት እዮም። ኢትዮጵያ ኣብ መስቀላዊ መገዲ ትርከብ ኣላ። ከምቲ ብሕወሓት ዝምራሕ መንግስቲ ክልል ትግራይ ዝብሎ ዘሎ እዚ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ኣብይ ኣሕመድ ካብ ፅባሕ ስልጣኑ ኣብቂዑ መሰጋገሪ መንግስቲ ድዩ ካቕዎም ወይስ እዚ ዘሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብግዲ ድዩ ብውዲ ንሕወሓት ዓልዩ በቲ ዝመደቦም መደብ ክኸይድ ኣብ ዝፍትነሉ እቲ ናይ መወዳእታት ሕፍሕ ናብ ላዕሊ ዓሪጉ ተስሪኻ ውፃያ እዩ ክኸውን። ኣብዚ ዝመፅእ መዓልትታትን ኣዋርሕን ዝምለሱ ሕቶታት ክኾኑ እዮም።
ይህ ሁሉ ኣስቆማለሁ ይባል ካለ ሰ ዲክላሬሽን ፎር ካሁን በፊት ክገልጾ ነው። ጦርነት ማወጅ ማለት በይፋ በእኛ እምነት ትግራይ ላይ ብቻ አይደለም ጦርነት እየታወጀ ያለ ራስን እንድበላ ራስ የመወሰን መብት አለን ብሎ የሚያምን ሁሉ ነው ክልሎች ላይ የተደረገ ጦርነት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሰዓት ይህን ያደረጉለት ኢትዮጵያን የማፍረስ የመጨረሻውን አቅማቸውን ተጠቅመው መንቀሳቀስ እንደጀመሩ ብቻ ነው የሚያሳዩት።